You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sê ray.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bò vệt chiu a zì sê ray chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sê ray sôm sva cùm lục nè niêng tèng ơ. ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិក
ចាប់ផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington នេះខ្ញុំសុកជីវីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ RZ សេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីងារខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃទឹក11រោចខែពិសាចាប់ឆ្នាំរងឆស័កពុរសករាជ2568ចាប់ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2024ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅបរតខ្មែរនៅ4ប្រទេសផ្សេងគ្នាចាត់ធ្វើពិធីរំលឹកខួបទី75ដែលបារាំងកាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យវៀតណាមអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមគ្នាពីរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាដេញដោលជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយពីកិច្ចការពីបរិស្ថានមន្ត្រីគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរខកចិត្តនឹងកោជបដែលច្រានចោលបណ្ដឹងស្នើឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាសន្លឹកឆ្នោតនៅតាមការិយាល័យមួយចំនួនមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាជំរុញឲ្យប្រទេសក្នុងតំបន់ជជែករកវិធីបន្ថយភាពតានតឹងដើម្បីរក្សាសន្តិសុខក្នុងតំបន់រួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតចាសជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាចាសលោករនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកលុកទាសីហាលើកឡើងពីកង្វល់នៃការកើនឡើងនៅកម្ដៅនិងភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលសន្តិសុខអាស៊ីលើកទី21ឬហៅថាកិច្ចសន្ទនាសាំងហ្គ្រីឡាកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាម្សិលមិញការលើកឡើងរបស់ក្រុមប្រមុខក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបែបនេះគឺស្របពេលដែលកម្ពុជារងការរិះគន់ថាបានរួមចំណែកបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងតាមរយៈការបង្កើនទំនាក់ទំនងផ្នែកយោធាកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយចិនដែលបង្កការគំរាមកំហែងទៅដល់សន្តិសុខនៃប្រទេសក្នុងតំបន់ចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងចាសរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ
កម្មវិធី VTV អាស៊ីស្រីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTV Asia Series លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTV Asia Series ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះចាគឺជាថ្ងៃកំណត់ខួប75ឆ្នាំចាដែលបារាំងបានកាត់ដីកម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យវៀតណាមត្រួតត្រាបន្តចាសពលរដ្ឋខ្មែរនិងខ្មែរក្រោមដែលរស់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនាំគ្នាប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួប75ឆ្នាំចាសថ្ងៃដែលអាណានិគមបារាំងផ្ទេរការគ្រប់គ្រងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនេះទៅឲ្យវៀតណាមត្រួតត្រាគឺត្រួតត្រាបន្តកាលពី75ឆ្នាំមុនគឺកាលពីឆ្នាំ1949ចាក្រៅពីការលើកឡើងនៅប្រវត្តិសាស្ត្រជួចចត់នៃការបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអ្នកចូលរួមក៏បានទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែរចាសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសការីយ៉ាអំពីរឿងនេះ
ប្រសង់ពលរដ្ឋខ្មែរនិងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាង200នាក់បានជួបជុំគ្នានៅតំបន់ខ្វាងជូនៅថ្ងៃទី2មិថុនាក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួប75ឆ្នាំដល់បារាំងបានផ្ទេរការគ្រប់គ្រងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមឲ្យទៅវៀតណាមពិធីនេះរៀបចំដោយចលនាប្រជាធិបតេយ្យរួមរំជាតិសមាគមប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរខ្វាងជូសមាគមបៃដងខ្មែរនិងសមាគមមួយចំនួនផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពួកគេបានជួបជុំគ្នាធ្វើពិធីតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាដោយបានរាប់បាត្រនិងប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃនៅពេលរសៀលពួកគេបានដង្ហែក្បួនដល់គេហៅថាហើយក្បួនរត់បរោះខ្មែរក្រោមអង្ញាសើនគុយ ដោយមានអ្នកចូលរួមភាគច្រើនពាក់អាវពណ៌សកាន់ទង់ជាតិខ្មែរទង់ជាតិខ្មែរកម្ពុជាក្រមច្រៀងចម្រៀងរបាំឆៃយ៉ាំវីស្កូព្រមទាំងរៀបចំកីឡាប្រកួតបាល់ទាត់ពានរង្វាន់អង្គការសិនគុយប្រាក់រង្វាន់ជ័យលេខ1នៃការប្រកួតនេះគឺមានទឹកប្រាក់ចំនួន 75,000 វ៉ុនដែលសម្ដៅទៅលើចំនួន 75 ឆ្នាំដែលបារាំងទេការគ្រប់គ្រងកម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យវៀតណាមប្រធានសមាគមម៉ៃដុងខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអ្នកស្រីលេងចន្ទាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី2មិថុនាថាការរៀបចំពិធីនេះគឺដើម្បីបញ្ជាក់ថាបរដ្ឋខ្មែរមិនអាចបំភ្លេចទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមឬការទ្រតារបស់វៀតណាមឡើយអ្នកស្រីបន្ថែមថាកម្មវិធីនេះនឹងចូលរួមលើកទឹកចិត្តដល់បរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលកំពុងតតល់សុមតិនៅលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីទាមទារសិទ្ធិជនជាតិដើមរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងរំលឹកដល់យុវជនខ្មែរឲ្យចងចាំថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះ
ដាស់តឿនសតិកូនខ្មែរទាំងអស់ឲ្យចេះរំលឹកនៅប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សែនឈឺចាប់ជាពិសេសអង្គការសិង្គុយដែលគាត់បានពាក់លីសង្ខាររបស់គាត់ដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរយើងបានរក្សានៅវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងអក្សរសាស្ត្ររបស់ខ្មែរក៏ប៉ុន្តែនៅតែមិនបានរក្សាទៀតអញ្ចឹងហើយយើងចង់ឲ្យកូនខ្មែរយើងនឹករលឹកនិងបន្តការដឹងនៅការបាត់បង់របស់ខ្មែរយើង
ប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរខ្វាងជូនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកលួនវិបុលថ្លែងថាយុវជនគួរតែសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបារាំងបានផ្ទេរការគ្រប់គ្រងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យវៀតណាមកាន់កាប់និងប្រវត្តិសាស្ត្រតស៊ូរបស់ប្រជារដ្ឋខ្មែរដូចជាអង្គការសឺនគុយជាដើមប្រធានសមាគមរំនេះលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែខ្មាស់អៀនយុវជនខ្មែរនៅទូទាំងពិភពលោកដែលប្រារព្ធពិធីរំលឹកព្រឹត្តិការណ៍នេះដែលតាមពិតទៅវាគួរតែជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការរៀបចំនេះ
យើងចង់ប្រាំផ្ញើទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនសពថ្ងៃផងដែរគួរតែមានភាពខ្មាស់អៀនបាទចំពោះទង្វើដ៏គេហៅថាមិនប្រកបប្រជាឬក៏ទង្វើដែលមិនបានគិតគូរអំពីទឹកដីមាតុភូមិក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈាមជ័រដូចជាគាត់បាទនៅកម្ពុជាក្រោមបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលរូបភាពខ្មែរក៏ដូចជាយុវជននៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗគាត់ធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគាត់បានបង្ហាញបញ្ជាក់ច្បាស់ថាគាត់ដឹងទូនាទីកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់ថាគាត់ជាជនជាតិខ្មែរ
នៅថ្ងៃដល់នេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដឹកនាំបរតខ្មែរនិងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរៀបចំរំលឹកខួប75ឆ្នាំនេះជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុង4ប្រទេសផ្សេងៗទៀតដូចជានៅប្រទេសកាណាដាអ៊ីតាលីបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមដោយឡែកកាលពីថ្ងៃទី1មិថុនាសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏បានប្រារព្ធពិធីនេះដែរកាលពីថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ1549អាណានិគមនិយមបារាំងបានផ្ទេរការទ្រតារទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលមានចំនួន21ខេត្តក្រុងទៅឲ្យវៀតណាមទ្រតារបន្តដែលខុសច្បាប់រហូតដល់បច្ចុប្បន្នក្នុងរយៈពេលជិត100ឆ្នាំមកនេះខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលរស់នៅលើទឹកដីកំណើតរងការធ្វើទុកបុកម្នេញសពបែបយ៉ាងពីសំណាក់អាញាធិបតេយ្យវៀតណាមដែលរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីបំបត្តិអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងសាសនាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបច្ចុប្បន្នមានសកម្មជនខ្មែរក្រមចំនួន8នាក់និងប្រសង5អង្គអញ្ញាធិបតេយ្យវៀតណាមចាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារដោយសារតែពួកគេបានផ្សព្វផ្សាយពីសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិជាតិដើមនិងទាមទារសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចវាសនារបស់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងសម្រាប់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាស៊ីស្រីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចលនានាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតកតងទៅនឹងពលរដ្ឋនៅពលរដ្ឋខ្មែរនិងសកម្មជននយោបាយនៅឯប្រទេសជប៉ុនឯណោះវិញពលរដ្ឋខ្មែរនិងសកម្មជននយោបាយខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសជប៉ុនប្រមាណ300នាក់នៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនានេះបាននាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មនឹងហែកក្បួនពីសួនច្បារមួយឈ្មោះថាហ៊ីប៊ីយ៉ាឈ្មោះទៅសួនច្បារទូគីវ៉ាបាស៊ីស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូដោយការគ្រោងទុកចាការហែកក្បួននេះដែលមានអ្នកខ្លះបានស្លៀកពាក់ខោអាវអ្នកទោសដៃពួកគាត់ជាប់ខ្នោះហើយខ្លះទៀតមានលើកបដាដោយភ្ជាប់រូបថតនិងសារទីមទីឲ្យដោះលែងឋានៈដឹកនាំនិងគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកសុនចន្ទធីនិងគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថៃសេថានិងអ្នកទោសម្នាក់សិកាផ្សេងទៀតដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារចាលើពីនេះពួកគេក៏ធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការដោយឯកគ្រាចផងដែរចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាតកតងនៅរឿងនេះចាសូមអញ្ជើញលោកនាងចារងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍មួយចាជាមួយនឹងតំណាង អ្នកដែលធ្វើបាតុកម្មនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាដែលយើងនឹងជជែកអំពីបញ្ហានេះចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាតកតងទៅនឹងការប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួបនៃការបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរក្រោមទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមកាលពី75ឆ្នាំមុននេះដែរចានៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះចាកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ VTV RZ សេរីចានឹងមានចាក់ផ្សាយនៅវីដេអូដែលនិយាយអំពីប្រវត្តិរបស់ទឹកដីខ្មែរក្រោមចាកការបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរក្រោមការតស៊ូរបស់ខ្មែរក្រោមនិងស្ថានភាពរបស់ខ្មែរក្រោមចាដែលកំពុងតែរស់នៅលើទឹកដីកំណើតហើយរងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីអញ្ញាធរវៀតណាមហើយនឹងការតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្មែរក្រោមតាំងពី75ឆ្នាំមុនរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះចាសសូមអញ្ជើញលោករនាងចាសកុំភ្លេចរងចាំតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាសនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី4ខែមិថុនាចាសដែរនឹងយើងមានវីដេអូឯកសារមួយចាសដែលរៀបចំជូនដោយលោកជួនច័ន្ទបុត្រជូនលោកអ្នកនាងនៅយប់នោះចាសចលនានាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានរួមគ្នាធ្វើកិច្ចពិភាក្សាមួយចាអឺដេញដោលជាមួយគណៈបកនយោបាយអំពីកិច្ចការពារបរិស្ថានក្រុមអង្គការសមាគមនិងក្រុមយុវជនដែលស្រឡាញ់បរិស្ថានមានចំនួន10ស្ថាប័ននៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនារួមគ្នារៀបចំកិច្ចពិភាក្សាដេញដោលជាមួយគណៈបកនយោបាយចំនួន3ដើម្បីលើកឡើងពីកិច្ចការពារបរិស្ថាននិងចូលរួមអបអរទិវាបរិស្ថានពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2024ចាពួកគេរំពឹងថាគណៈបកនយោបាយគ្រប់ភាគីនឹងចូលរួមទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញព្រៃឈើនិងបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យសហគមន៍មូលដ្ឋានចូលល្បាតព្រៃឡើងវិញចាលោកមានរិទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
វេទិកាកិច្ចពិភាក្សាដេញដោលក្រុមប្រធានបទគោលនយោបាយគាំពារបរិស្ថានរបស់គណៈបកនយោបាយធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលមានអ្នកចូលរួមជាង200នាក់គណៈបកនយោបាយចំនួន3បានចូលរួមកិច្ចពិភាក្សានេះគឺគណៈបកហ្វុនស៊ីនប៉ិចគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនិងគណៈបកកម្លាំងជាតិប្រធានសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងប្រាវិសុវស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាថាគោលបំណងនៃការរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងគឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចូលរួមការពារបរិស្ថានពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនិងជំរុញឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់អនុវត្តតាមគោលនយោបាយការពារបរិស្ថានឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន
អ្វីដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភជាងនោះទៅទៀតនោះគឺការដាច់ពូជប្រភេទឈើមួយចំនួននិងការធ្វើការប្រមាញ់ដោយខុសច្បាប់ការធ្វើអាជីវកម្មរាយដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ការពារដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីផងនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់និរន្តរភាពនៃវិស័យរាយនៅកម្ពុជាផងអន្នឹងគឺជាក្តីកង្វល់ដែលបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភចាំបាច់ត្រូវតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានពីភាគីរដ្ឋាភិបាល
រីឯសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកផុនសុភាថ្លែងថាបើទោះបីជាគណៈបកកម្លាំងជាតិគ្មានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាក្តីក៏គណៈបកកម្លាំងជាតិបដញ្ញាចិត្តខ្ពស់ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋតាមរយៈការធ្វើបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនិងដីអាស្រ័យផលរបស់ពលរដ្ឋ
គឺមានការអនុវត្តច្បាប់បរិស្ថានឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ហើយនឹងដាក់ចេញនូវលិខិតបរិស្ថានគតិយុត្តមួយចំនួនដែលមានការខ្វះចន្លោះហើយទី2គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបិទការនាំឈើចេញតែម្ដងគណៈបកកម្លាំងជាតិឈ្នះឆ្នោតគឺមិនមានឲ្យគ្មានការនាំឈើចេញទេហើយបញ្ឈប់នូវការកាប់ព្រៃឈើដែលខុសច្បាប់ផ្សេងៗគឺយើងទប់ស្កាត់ឲ្យបានជាដាច់ខាត
ដែលឡែកអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរលោកអ៊ីមូលីក៏សម្គាល់ថាបច្ចុប្បន្ននេះពលរដ្ឋដែលអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពការពារបរិស្ថានតែងទទួលរងនឹងការរឹតបន្តឹងនិងគំរាមកំហែងជាបន្តបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះលោកអំពីលនីវឲ្យយុវជនតាមដានគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយជាមុនសិនមុននឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាមួយ
ជាគោលការណ៍ក្នុងនាមគណៈបកនយោបាយគឺយើងត្រូវតែរក្សាអ្វីដែលមានស្រាប់ចាប់ពីពេលនេះតទៅគឺរឹតបន្តឹងច្បាប់ហើយក៏មានការចូលរួមជាពិសេសអង្គការនានាពាក់ព័ន្ធនឹងបរិស្ថានហើយនឹងលើកយុវជនឲ្យចូលរួមហើយនឹងបើកលំហសិទ្ធិក្នុងការចោះទៅមើលនិងថែរក្សាទាំងអស់គ្នា
វេទិកានេះក្រុមយុវជនក៏បានអញ្ជើញតំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចូលរួមដែរក៏ប៉ុន្តែគណៈបកនេះមិនបានចូលរួមនោះទេដោយអះអាងថាជាប់រវល់ចុះមូលដ្ឋានក្រៅពីវេទិកាជជែកដេញដោលពីគោលនយោបាយគាំពារបរិស្ថានរបស់គណៈបកនយោបាយហានូនៅមានវេទិកាសុខុមាលភាពពិភពលោកជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងដែលជាប្រធានបទធំនៃទិវាបរិស្ថានឆ្នាំ2024ដែលមានកិច្ចពិភាក្សាលើបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងការស្វែងរកដំណោះស្រាយផងដែរលើសពីនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រៀមចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបង្ហាញពីកង្វល់របស់ក្រុមយុវជនជុំវិញបញ្ហាការបំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំនេះ ទោះជាយ៉ាងណាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងបរិស្ថានអ្នកស្រីមាសចន្ទធីតាលើកឡើងក្នុងទិវាបរិស្ថានថាមន្ត្រីការពារបរិស្ថានមានចំនួនតិចតួចមិនអាចការពារព្រៃឈើដែលមានទំហំធំបាននោះទេដូច្នេះត្រូវការការចូលរួមសហការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ
ក្រសួងបរិស្ថានយើងមានមន្ត្រីតែ600នាក់ទេចាសួរថា600នាក់ទៅការពារធនធានធម្មជាតិដ៏មានដល់តែ 7.2 លានហិកតាបានទេគឺអត់បានទេអញ្ចឹងគឺទាមទារការចូលរួមជួយសហការពីអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់
ផ្ទុយពីការអង្គនេះកន្លងទៅក្រសួងបរិស្ថានតែងតែរដ្ឋបិទគម្រាមគំហែងនិងចាប់ចងសកម្មជនបរិស្ថានដាក់ពន្ធនាគារនៅពេលពួកគាត់ចុះល្បាតព្រៃនៅរកឃើញបទល្មើសព្រៃឈើជាច្រើនរងនឹងការកាប់ទន្ទ្រានទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះប្រធានសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងចង់ឃើញគ្រប់គណៈបកនយោបាយជាប់ឆ្នោតទាំងអស់បង្កើតគោលនយោបាយដែលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់មិនមែនត្រឹមតែបង្ហាញឆន្ទៈនោះទេតន្ន័យពីផ្ការណប់របស់កម្មវិធីឃ្លាំមើលព្រៃឈើសកលឬ Global Forest Watch នៃសាកលវិទ្យាល័យ Maryland នៅសហរដ្ឋអាមេរិករកឃើញការពិខែមេសាថានៅក្នុងឆ្នាំ2023កម្ពុជាបាត់បង់គម្របព្រៃឈើជាង 120,000 ហិកតាស្មើនឹងទំហំនៃទីក្រុង Los Angeles នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគម្របព្រៃឈើដែលបាត់បង់ភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អភិរក្សដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងបរិស្ថានក្រមយុវជននិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យគណៈបណ្ឌនយោបាយជាប់ឆ្នោតទាំងអស់ពង្រឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយការពារធនធានធម្មជាតិឲ្យបានតឹងរ៉ឹងពីព្រោះការអនុវត្តច្បាប់ធូររលុងបានបង្កឲ្យមានវិនាសកម្មព្រៃឈើដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ជនជាតិដើមភាគតិចដែលរស់នៅអាស្រ័យអនុផលព្រៃឈើបាត់បង់ជីវៈចម្រុះនិងរំលោភសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋខ្ញុំបានមេរិត Visual Asia ស្រីពីរដ្ឋធានីWashington
ចលនានាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅឯប្រទេសជប៉ុនឯណោះចពរដ្ឋនឹងសកម្មជននយោបាយខ្មែរដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនប្រមាណ300នាក់នៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនានេះបាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មនឹងហែកក្បួនពីសួនច្បារមួយឈ្មោះថា Hibiya ឆ្ពោះទៅសួនច្បារ Tokiwa Basi ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo នៃប្រទេសជប៉ុននេះដោយការគ្រងទុកការហែកក្បួននេះគឺអ្នកតវ៉ាខ្លះបានស្លៀកពាក់ខោអាវជាអ្នកទោសចាក់ដៃពួកគេមានជាប់ខ្នោះហើយអ្នកខ្លះទៀតនាំគ្នាលើកបដាដោយភ្ជាប់រូបថតនិងសារទាមទារឲ្យដោះលែងឋានៈដឹកនាំនៃគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកសុនចន្ទធីនិងគណៈបកភ្លើងទៀនគឺលោកថាច់សិដ្ឋានិងអ្នកទោសមនសិការផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារលើកពីនេះពួកគេក៏ស្នើឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការឲ្យឯករាជ្យផងដែរអតីតអនុប្រធានគណៈបកអនុប្រធានក្រុមការងារនៃគណៈបកភ្លើងទៀននៅឯខេត្តព្រះសីហនុចាក់ដែរពេលនេះកំពុងតែភៀសខ្លួននៅប្រទេសជប៉ុនគឺលោកគុងជីលោកប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាថាមូលហេតុដែលលោកលើកឡើងពីតុលាការថាអយុត្តិធម៌គឺដោយសារតែមន្ត្រីដែលធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នតុលាការបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាសមាជិករបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលមានលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាអ្នកដឹកនាំចាកាលពីថ្ងៃទី19ខែឧសភាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានចំនួនសរុប500នាក់ក៏បាននាំគ្នាជួបជុំធ្វើបាតុកម្មដើម្បីជំរុញរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដោះស្រាយវិបត្តិសង្គមហើយគិតគូរពីសុខទុក្ខរបស់ពលរដ្ឋជាពិសេសបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដែរក្នុងកិច្ចប្រជុំដំណើរការពិនិត្យជាសកលតាមកាលកំណត់ហៅកាត់ថា UNPR របស់ក្រុមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោករិះគន់មកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរហើយសិទ្ធិសេរីភាពក៏កាន់តែធ្លាក់ចុះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំពួកគេទាមទាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងអ្នកទោសមនសិការជាពិសេសគឺមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនិងធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការឲ្យមានឯករាជ្យភាពនិងមិនលំអៀងស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិចលនានាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាតតទៅនឹងការធ្វើបាតុកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនិងពលករខ្មែរដែលកំពុងទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននេះចានេះខ្ញុំមានសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងលោកចាគីឋានាចាដែលលោកជាពលករនិងជាអ្នកដែលចូលរួមបាតុកម្មនៅថ្ងៃនេះចាលោកគីឋានានឹងចូលមកជជែកបន្ថែមពីការធ្វើបាតុកម្មនេះថាតើគាត់មានទឹកចិត្តយ៉ាងណាហើយអ្វីបានជាគាត់ចូលរួមបាតុកម្មនៅថ្ងៃនេះចាសូមជម្រាបសួរលោកឋានាពីចម្ងាយចា
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសុជីវីបាទ
ចាលោកឋានាឮថាថ្ងៃនេះនឹងមានការហែកក្បួនផងហើយក៏មានអ្នកដែលស្លៀកពាក់ជាអ្នកដែលកំពុងតែជាប់ឃុំហើយមានជាប់ខ្នោះអីផងនឹងតើហេតុអ្វីបានជាជ្រើសរើសយក ស្ថានភាពបែបនឹងនៅក្នុងបាតកម្មនៅទីក្រុងតូក្យូនៅថ្ងៃនេះចា៎
បាទជាបឋមខ្ញុំកាលណាសូមគណៈស្វ័យបង្គំប្រការប្រគុនម្ចាស់ក៏ព្រះអង្គសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រពលជាទីគោរពស្រឡាញ់នឹងហើយថ្ងៃនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅប្រទេសជប៉ុនពិសេសគឺពលករពលករនីសហគមន៍ហើយនឹងយុវជនយុវនារីដែលជាសន្តិសិទ្ធដែលមានវត្តមាននៅប្រទេសជប៉ុនបានគ្រប់ចូលរួមកម្មវិធីមហាបាតកម្មហើយបងប្អូនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានជ្រាបខ្លះខ្លះហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មាននៃការធ្វើបាតកម្មរបស់បងប្អូនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅជប៉ុនណាពីព្រោះយើងបានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមក៏ច្រើនហើយថ្មីថ្មីនេះក៏វិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយនឹងវិទ្យុអៃក្រេតមួយចំនួនក៏បានជួយផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីនៃការរៀបចំបាតកម្មនេះដែរអពពន់នឹងសំណួរសួរថាតើការរៀបចំថ្ងៃនេះយើងបដោតទៅលើអីគោលបំណងសំខាន់របស់យើងគឺយើងរៀបចំបាតកម្មនេះដើម្បីទៀមទាឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះគឺមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធតឡាការដើម្បីយកមកគៀបសង្កត់ចូលមកធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើអ្នកប្រជាធិបតេយ្យពិសេសគឺអ្នកនយោបាយហើយយើងឃើញថាថ្មីថ្មីនេះគឺមានការចាប់ខ្លួនលោកសុនចន្ទធីដែលជាប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិក្រៅពីលោកបានអញ្ជើញមកទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការក្រុមក្របខ័ណ្ឌនៃគណៈបកនយោបាយហ្នឹងទៅវិញទៅបានអញ្ញាធិបតេយ្យរបស់ទីក្រុងភ្នំពេញធ្វើការចាប់ខ្លួនគាត់ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកថាជាថាក៏ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនហើយលោកថាជាថាក៏ជាអិសរាជជននយោបាយជាន់ខ្ពស់មួយរូបដែររបស់គណៈបកភ្លើងទៀនលោកជាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនហើយលោកអញ្ជើញមកជប៉ុនមកជួបជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនពេលត្រឡប់ទៅវិញក៏ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនដូចនេះហេតុផលខាងលើនេះហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅជប៉ុនមើលឃើញថាសត្វតែជារូបភាពនយោបាយហើយរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបព្វជិជននឹងបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតឡាការដើម្បីបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពដើម្បីគម្រាមកំហែងមកលើសម្លេងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យពិសេសគឺគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងតែមានសន្ទុះខ្លាំងក្លាពីការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងពិភពលោកហើយរូបភាពថ្ងៃនេះដែលយើងឃើញតាមបណ្ដាញសង្គមដែលបងប្អូនយើងបានផ្សព្វផ្សាយនោះគឺយើងមានអ្នកចូលរួមប្រហែលជា300អ្នកជាងហើយមានការស្លៀកពាក់ការតុបតែងរបៀបជាអ្នកទោសរបៀបការលាបមុខលាបពណ៌ហ្នឹងគឺចង់បង្ហាញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះគឺមានបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរណាស់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតឡាការដើម្បីចោតប្រកាន់មកលើអ្នកស្លូតត្រង់មកលើអ្នកដែលហ៊ានប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងការរីកគុណពីចំណុចអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺថារដ្ឋាភិបាលតែងតែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតឡាការដើម្បីមកចោតប្រកាន់មនុស្សល្អមនុស្សស្មោះត្រង់មនុស្សដែលស្រឡាញ់ជាតិមនុស្សដែលខំប្រឹងសំដែងមតិខំប្រឹងរីកគុណប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពដើម្បីរីកគុណទៅលើចំណុចអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏មិនតែផ្ទុយទៅវិញត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតឡាការលៀបពណ៌ផ្សេងៗដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញហើយបំផិតបំភ័យមកលើអ្នកដែលគ្រប់គ្រងទៅលើគណៈបកប្រឆាំងពិសេសគឺគណៈបកកម្លាំងជាតិហើយគណៈបកភ្លើងទៀននៅរយៈកាលចុងក្រោយនេះហើយដូច្នេះហើយរូបភាពនេះចង់បង្ហាញទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅទូទាំងពិភពលោកពិសេសគឺខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបខាងសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសកាណាដាហើយនៅប្រទេសជប៉ុនជាដើមនឹងដើម្បីឲ្យគេឃើញអំពីទង្វើនៃការប្រព្រឹត្តមកលើអ្នកប្រជាធិបតេយ្យពិសេសគឺមកលើជនរងគ្រោះស្លូតត្រង់របស់គណៈបកប្រឆាំងនៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងឲ្យគេមើលឃើញអំពីភាពអយុត្តិធម៌ដែលជនរងគ្រោះអ្នកតស៊ូស្មោះត្រង់ដើម្បីជាតិនឹងទទួលរងនូវភាពអយុត្តិធម៌ពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃរបបសពថ្ងៃនេះបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគោលបំណងសំខាន់មួយទៀតដែលយើងធ្វើនេះគឺដើម្បីទៀមទាឲ្យប្រទេសជប៉ុនដែលជាហត្ថលេខីនៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23 ដុល្លារ 1991ហ្នឹងហើយក៏ជាម្ចាស់ជំនួយដ៏ធំមួយដែរសម្រាប់ការជួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
នៅប្រទេសកម្ពុជានឹងឲ្យមើលឃើញអំពីភាពរងទុក្ខវេទនាភាពលំបាកភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមខ្មែរដែលកំពុងតែកើតមានសម្រាប់អ្នកតស៊ូនយោបាយក្នុងនាមជាអ្នកស្វែងរកយុត្តិធម៌ស្វែងរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបាទ
ចាលោកថាណាលោកបានលើកឡើងឲ្យថាលោកស៊ុនចន្ទធីដែលជាប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិនឹងគឺត្រូវចាប់ខ្លួនភ្លាមៗនៅក្រៅពេលដែលលោកត្រឡប់មកពីប្រទេសជប៉ុនវិញគឺបានទៅថ្លែងសារនយោបាយឬក៏ជួបជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះកម្លាំងជាតិនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហើយលោកថៃសេថាដែលជាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀននឹងក៏ត្រូវចាប់ខ្លួនដែរនៅក្រៅពេលដែលលោកបានថ្លែងសារនៅឯប្រទេសជប៉ុននឹងដែរចំពោះលោកឋានៈវិញលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចថាដោយសារតិការដែលគាត់ទៅថ្លែងសារប្រាប់អ្នកគាំទ្រនៅប្រទេសជប៉ុននឹងគឺជាដើមចមពិតប្រកបដែលនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួននឹងឬក៏មានហេតុផលអីនៅពីក្រោយឬក៏រឿងនេះកើតឡើងជារឿយៗតែទៅលើអ្នកដែលហ៊ាននិយាយហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលមិនថាតែនិយាយរិះគន់នៅប្រទេសជប៉ុននៅប្រទេសណាទេដែលឲ្យតែហ៊ាននិយាយរិះគន់នៅពេលដែលចូលស្រុកវិញត្រូវចាប់ខ្លួនអីអញ្ចឹងចា
៎បាទត្រឹមត្រូវណាស់យើងឃើញថារយៈកាលចុងក្រោយនេះគឺរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបព្វជិជនដែលមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះមានការព្រួយបារម្ភនេះអ្វីដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើននៅជប៉ុនបានយល់ឃើញពិសេសគឺក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកអាដាសកម្មនៅក្នុងកិច្ចការសង្គមកិច្ចការនយោបាយកន្លងមកនោះខ្ញុំបានជួបជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងច្រើននៅទីនេះអ្វីដែលយើងមើលឃើញគឺរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបារម្ភអំពីការងើបឡើងវិញនៃអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដោយសារតែសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះគឺពោពេញទៅដោយភាពអយុត្តិធម៌ហើយនឹងការបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពហេតុដូច្នេះហើយយើងមើលឃើញថាមិនថាតែបងប្អូនខ្មែរយើងនៅជប៉ុនឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំអិសរាជននយោបាយនៃគណៈបកដែលដើរតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ជើញមកជប៉ុនទេខ្ញុំគិតថាទោះបីជាទៅប្រទេសណាក៏នៅតែមានការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតឡាការដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារមករយៈកាលចុងក្រោយនេះអិសរាជជននយោបាយជាន់ខ្ពស់ដែលប្រកាន់លើជំហររឹងមាំច្បាស់លាស់តស៊ូដើម្បីជាតិមាតុភូមិដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺមានឱកាសច្រើនបានអញ្ជើញមកប្រទេសជប៉ុនច្រើនជាងគេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសផ្សេងៗមិនថាតែមកជប៉ុនទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជាលោកថាសិថាគាត់អញ្ជើញមកជប៉ុនហើយបន្ទាប់មកទៀតត្រូវបានអ្នកគាំទ្រអញ្ជើញគាត់ទៅកូរ៉េហើយពេលដែលពីត្រឡប់ពីកូរ៉េទៅវិញក៏ស្រាប់តែចាក់ខ្លួនដូចដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាកុំសុំបីតែអញ្ជើញមកជប៉ុនទៅប្រទេសណាក៏រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញរៀបចំគម្រោងដើម្បីចាប់អិសរាជជននយោបាយអ្នកតស៊ូនយោបាយអ្នកដែលស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិដែរហើយយើងមើលឃើញថាចំណុចនេះហើយដែលបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះកំពុងតែធ្លាក់អត្តពលបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពដោយសារតែអំពើអយុត្តិធម៌ដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តមកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងពិសេសគឺបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកដែលតស៊ូនយោបាយហើយនៅយើងត្រូវពិនិត្យមើលថានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្របទៅតាមគោលការណ៍ដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺយើងយកគោលការណ៍ដើរតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌មានការចូលរួមប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពគ្នាការបោះឆ្នោតប្រកបដោយតម្លាភាពគ្នាមិនមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពមិនមានការគំរាមកំហែងមិនមានការលួងលោមទិញទឹកចិត្តឬមួយក៏មិនមានការប្រើប្រាស់នៅអំពើហិង្សាណាមួយដើម្បីបំផិតបំភ័យមកលើអ្នកគោលបច្ចេកនយោបាយនៅលើឆាកនយោបាយទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញជាយាមនិយាយបំភ្លៃការពិតជាលក្ខណៈប្រជាបិទ្ធត់អីដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយធ្វើឲ្យគេគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងមិនក្តៅក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកមានភាពវៃឆ្លាតណាស់លោកដឹងថាលោកកំពុងតែទទួលនៅភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងកម្រិតណាដែលលោកមិនអាចស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនខ្លួនឯងបានដែលដឹកនាំដោយគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមួយព្យាយាមធ្វើទឹកបុកម្នេញព្យាយាមបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋហើយព្យាយាមប្រាស់ប្រព័ន្ធតឡាការដើម្បីចាប់ចងដើម្បីចាប់ប្រកាន់មកលើអ្នកតស៊ូនយោបាយពិសេសគឺអិសរាជជននយោបាយតស៊ូដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះបង្ហាញថា គណៈបកដែលកំពុងតែកាន់អំណាចនេះកំពុងតែចុះខ្សោយប្រជាប្រិយភាពហើយគណៈរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមធ្វើអំពើនឹងកាន់តែច្រើនគឺប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញកាន់តែច្រើនដូច្នេះហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាជម្រើសមានច្រើនណាសម្រាប់គណៈបកកាន់អំណាចបើសិនជាលោកព្យាយាមពង្រួបពង្រួមឯកភាពជាតិឈប់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការឈប់ចោតប្រកាន់អ្នកតស៊ូឲ្យបើកសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធិដែលមានជាមូលដ្ឋានដែលស្របតាមគោលការណ៍របស់ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចនឹងប្រើឱកាសឲ្យគណៈប្រជាជននឹងមានឱកាសកាន់អំណាចតទៅទៀតហើយយើងយកច្បាប់មកអនុវត្តមកបាទនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមានច្បាប់របស់យើងដែរការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាលោកអស់លោកអ្នកកាន់អំណាច
លោកថាណាកាត់ប្រសាសន៍លោកតិច
បាទបាទបាទ
ចា៎តកតងនឹងអ្វីដែលលោកលើកឡើងថាទោះបីជាមានការបន្លំការបំភ្លៃការក្លែងព័ត៌មានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពលរដ្ឋបានដឹងច្បាស់ថាពីរបៀបនៃការដឹកនាំរបស់នៃរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលនៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីឪពុកនិងកូនលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះប៉ុន្តែមានរឿងមួយនៅពេលដែលគណៈបកនៅពេលដែលក្រមពលករនិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហែក្បួននៅថ្ងៃនេះលោកបានលើកឡើងឲ្យថាមានការចង់ផ្ញើសារទៅរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដែលជាម្ចាស់ហត្ថលេខានៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើយ៉ាងណាជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងឲ្យងាកមកគោរពប្រជាធិបតេយ្យវិញមានន័យថាយកព័ត៌មានពិតពីខាងក្រមរបស់លោកនឹងដើម្បីទៅដោះស្រាយបញ្ហាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញក្នុងនាមជប៉ុនគឺជាម្ចាស់ហត្ថលេខានៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសប៉ុន្តែបើយើងគិតមកដល់ពេលនេះប្រទេសជប៉ុនហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ណាស់មិនក្តុងក្តាំងមិនជាដាក់សម្ពាធមិនជាចេញមុខដោយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងដោះស្រាយបញ្ហាការធ្លាក់ចុះប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនឹងទេផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននៅតែផ្ដល់ជំនួយនៅតែជាដៃគូល្អជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅទៀតតើត្រង់កន្លែងនឹងអ្នកដែលតវ៉ាអ្នកដែលទាមទារនឹងអាចនឹងមានសង្ឃឹមអីយ៉ាងម៉េចអាចនឹងជំរុញយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយពឹងទៅលើព័ត៌មានពិតដែលខ្លួនបានផ្ដល់ឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននឹងចា
៎បាទអរគុណអ្នកស្រីសុជីវីពួកយើងជាអ្នកតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងមិនដែលបោះបង់ក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងទេហើយយើងជឿជាក់ថាពិភពលោកបានផ្លាស់ប្ដូរពីអំពើអយុត្តិធម៌អំពើការជិះជាន់រដ្ឋបတ်យើងជាក់ស្ដែងនឹងលើកពីអតីតកាលមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបែងចែកពូជសាសន៍ពណ៌សម្បុរនៃមនុស្សជាតិណាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជាដុកទ័រលូទើឃីងម៉ាទីនលូទើឃីងជាដើមដូចលោកម៉ាល់នែលសិនម៉ាន់ដេឡាដែលជាអ្នកតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពដើម្បីជនជាតិស្បែកខ្មៅជាដើមយើងឃើញថាការតស៊ូរបស់គាត់គឺគាត់ព្យាយាមពុះពៀរណាស់ដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនមនុស្សជាតិហេតុដូច្នេះហើយក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលយើងកំពុងតែទទួលរងនូវភាពអយុត្តិធម៌យើងមិនដែលបោះបង់ក្តីសង្ឃឹមយើងទេទោះបីជាស្ថានភាពនយោបាយហើយនឹងស្ថានភាពនយោបាយពិភពលោកមានការប្រែប្រួលបច្ចុប្បន្ននេះមានបញ្ហាសង្គ្រាមនៅប្រទេសរុស្ស៊ីឈ្លានពានទៅអ៊ុយក្រែនក៏ដោយមានបញ្ហាសង្គ្រាមនៅប៉ាឡេស្ទីនជាមួយអ៊ីស្រាអែលក៏ដោយហើយមានបញ្ហាការប្រកួតប្រជែងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសសេរីជាមួយនឹងប្រទេសកុម្មុយនីសក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែយល់ថាយុត្តិធម៌ត្រូវតែមានចំពោះអ្នកដែលរងគ្រោះហើយប្រទេសជប៉ុនគឺជាសមភាគីនៃកិច្ចសន្តិភាពកិច្ចចរចាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលមានសមាជិកភាព18ប្រទេសចូលរួមក្នុងនាមជាសាស្ត្រីដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពជូនកម្ពុជាខ្ញុំនៅតែមានជំនឿថាថ្ងៃណាមួយពួកយើងនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដទោះបីជាពេលនេះយើងប្រើប្រាស់ពេលវេលាការលះបង់ផ្សេងផ្សេងទាំងលុយកាក់ទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តរហូតមានថ្នាក់ដឹកនាំយើងមួយចំនួនគាត់បានលះបង់គាត់បានបញ្ជាក់ឲ្យថាសំបីតែអាយុជីវិតក៏យើងមិនស្ដាយដែរបើសិនជាយើងស្លាប់ទៅហើយប្រទេសជាតិយើងបានសន្តិភាពបានសេរីភាពពិតប្រាកដត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក៏គឺមានលក្ខណៈការធ្វើនយោបាយការទូតលក្ខណៈទុនខ្លួនក៏ប៉ុន្តែ រាល់សកម្មភាពទាំងឡាយដែលកើតចេញពីការតវ៉ាកើតចេញពីភាពអសកម្មពីអង្គការអយុត្តិធម៌ពីការជិះជាន់ផ្សេងផ្សេងគឺរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនតែងតែយើងចិត្តដាក់ស្ដាប់ពីពួកខ្ញុំបានទៅជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសហើយខ្ញុំបានទៅជួបជាមួយនឹងខាងតំណាងរដ្ឋាភិបាលក្នុងនាមជាអ្នកដែលជជែកកិច្ចការបរទេសជាមួយនឹងខាងយើងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគាត់លោកបានទទួលស្ដាប់យើងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ក៏ប៉ុន្តែដោយសាររដ្ឋាភិបាលជប៉ុនមានបញ្ហាច្រើននៅត្រូវដោះស្រាយក្នុងនាមជាសម្បីប្រទេសដូច្នេះកិច្ចការមួយចំនួនប្រហែលជាត្រូវការចំណាយពេលប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយើងមិនខំតស៊ូតទៅទីទេមានន័យថាយើងកំពុងតែប្រាល់ឱកាសឲ្យអ្នកដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តនៅរឿងអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមកាន់តែមានឱកាសជិះជាន់យើងតទៅទៀតដូច្នេះទោះបីជាពេលនេះមិនទាន់បានលទ្ធផលប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅពេលណាមួយឬក៏ក្នុងរយៈពេលខ្លីណាមួយយើងប្រកាសជាបានទទួលការអន្តរាគមន៍ឲ្យប្រទេសជប៉ុនខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនឲ្យថាប្រទេសជប៉ុនគឺជាសមាភិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដូច្នេះគេនឹងមិនបោះបង់យើងចោលទេលក្ខណៈយើងនៅតែមានការតស៊ូព្យាយាមហើយបន្ថែមពីលើនេះទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់បានជ្រាបថាការធ្វើបដកម្មថ្ងៃនេះគោលបំណងសំខាន់របស់យើងគឺយើងនឹងរៀបចំញត្តិដើម្បីដាក់ទៅក្រសួងការបរទេសស្នើទៅក្រសួងការបរទេសដើម្បីឲ្យយកនៅកង្វល់របស់យើងក្នុងនាមជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងតរងនៅភាគអយុធធរស្នើទៅដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខេសីដាដើម្បីឲ្យលោកពិនិត្យពិចារណាឡើងវិញថាហេតុអីបានជាអិសរាជជននយោបាយរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យពេលដែលអញ្ជើញមកទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជប៉ុនហើយត្រឡប់ទៅវិញត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញរៀបចំបាត់ចោតអីតែអយុធធរបំផុតយើងឃើញថាសុទ្ធតែជារូបភាពនយោបាយហើយខ្ញុំនៅតែមានចំណឿចិត្តជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាបើសិនជាបងប្អូននៅតែប្រឹងប្រែងតស៊ូថ្ងៃណាមួយយុត្តិធម៌យើងនឹងមានហើយខ្ញុំមិនដែលបោះបង់ការតស៊ូទេនៅលើកណាខ្ញុំមានដង្ហើមដងខ្ញុំនៅតែប្រឹងហើយប្រឹងនេះមិនមែនដើម្បីខ្លួនខ្ញុំទេប្រឹងដើម្បីប្រទេសជាតិខ្មែរដើម្បីអ្នកស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ដើម្បីកែប្រែសង្គមយើងឲ្យខ្លាយទៅជាសង្គមដែលស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយបរទេសផងហើយយើងគឺជាសង្គមដែលនីតិរដ្ឋមានន័យថាយើងគ្រប់ច្បាប់ទាំងអស់គ្នាមិនមានបុគ្គលមានអំណាចមានលុយកាក់ណាមួយយកច្បាប់នឹងមកធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកទុនខ្សោយទេបាទខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបន្ថែមមួយទៀតបាទលោកអ្នកស្រីសុជីវីយើងក្រោយពីយើងរៀបចំញត្តិដើម្បីដាក់ទៅខាងក្រសួងកាបរទេសនៅជប៉ុនយើងនឹងគ្រោងសរសេរញត្តិផ្សេងទៀតយើងបង្ហាញពីកង្វល់របស់យើងយើងបង្ហាញពីអ្វីដែលកើតមានសម្រាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងនឹងដើម្បីដាក់ទៅខាងស្ថានទូតនៃសហគមន៍អឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយនិងកាណាដាជាដើមដែលមានទីតាំងនៅប្រទេសជប៉ុននេះបាទអ្វីដែលយើងត្រូវជួបបន្តទៀតបាទបាទ
ចាលោកថាណាអាចប្រាប់បានទេថានឹងធ្វើនៅថ្ងៃណាចាដាក់ញត្តិហ្នឹង
ឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកគ្នាដោយសារថ្ងៃនេះយើងបានរៀបចំធ្វើបាតកម្មហើយមានការហត់នឿយច្រើនហើយខ្ញុំទើបតែនឹងមកដល់លំនៅឋានមិនទាន់បានដាក់សម្លៀកបំពាក់ចេញផងបាទហើយយើងហត់នឿយច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំក៏អរគុណដែរដល់បងប្អូនទាំងអស់ពិសេសគឺយុវជនអ្នកដែលឆ្លងជាតិតៃឆ្លងយុទ្ធធម៌ហ្នឹងគឺគាត់ពុះពៀណាថ្ងៃនេះមានភ្លៀងផងបាទគឺយើងហែបដើហ្នឹងគឺមានភ្លៀងស្រិចស្រិចប៉ុន្តែជាសំណាងល្អដែរនៅពេលដែលយើងបញ្ចប់ជាស្ថាពរតាមពេលវេលាកំណត់ក្រោយនឹងប្រហែលជាខ្ទង់15នាទីគឺភ្លៀងខ្លាំងមែនទែនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រហែលជាហត់នឿយច្រើនហើយត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងគឺក្រំដំណក់ភ្លៀងមានការលំបាកច្រើនទឹកខោទឹកអៅទឹកទូរស័ព្ទអីច្រើនប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំនៅតែកោតសរសើរនៅទឹកចិត្តបងប្អូនហើយនឹងសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនចូលរួមបន្តទៀតធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបង្ហាញអំពីជំហរក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមិនដែលភ្លេចប្រទេសកំណើតរបស់យើងទេពីព្រោះយើងកើតនៅលើទឹកដីយើងស្រឡាញ់ទឹកដីយើងចង់ឲ្យប្រទេសយើងនឹងក្លាយជាប្រទេសចា
លោកខណៈអញ្ចឹងលោកនៅមិនទាន់បានកំណត់ថ្ងៃថានឹងដាក់ញត្តិនោះនៅថ្ងៃណានៅឡើយទេអញ្ចឹងចា
បាទបាទយើងមិនទាន់បានកំណត់ទេលោកអ្នកស្រីសុជីវីក៏ប៉ុន្តែប្រហែលឆាប់ឆាប់នឹងហើយព្រោះខាងយើងបានតាក់ទងទៅខាងក្រសួងការបរទេសរួចហើយបាទ
ចាអរគុណច្រើនលោកគីថាណាចាដែលជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហើយក៏ជាពលករដែលកំពុងតែធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនដែលបានផ្ដល់សម្ភារដល់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាយើងនឹងតាមដានបន្ថែមទៀតពីគម្រោងដាក់ញត្តិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនិងពលករដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននេះបន្តទៀតចាអរគុណច្រើនលោកគីថាណាដែលបានផ្ដល់សម្ភារចាជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះជូនពរលោកសុខភាពល្អចា
បាទអរគុណច្រើនអ្នកស្រីសុជីវីហើយនឹងក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ហើយសូមប្រណាំផ្ញើដល់បងប្អូនយើងជាចុងក្រោយថាសូមបងប្អូននៅតែបន្តការតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងឲ្យស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយបរទេសពីព្រោះយើងត្រូវទទួលរងការមាក់ងាយសម្បើមពីប្រទេសដទៃដែលគេមើលមកយើងថាជាប្រទេសមួយដែលមានវិធានការដែលមិនគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិហើយបើសិនជាយុវជនហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងពិភពលោកមិនចូលរួមគិតគូរបញ្ហានេះទេគឺយើងកាន់តែអាប់អោនកិត្តិយសហើយអ្នកដែលរងគ្រោះពិតប្រាកដគឺកូនចៅយើងចំនួនក្រោយហើយពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺយើងបារម្ភអំពីបូរណភាពដែនដីរបស់យើងថ្ងៃណាមួយបើសិនជាយើងបានមានដឹកនាំល្អដែលគិតគូរពីផលប្រយោជន៍ជាតិគិតគូរពីសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងរស់នៅក្នុងសុខដុមរមនាយើងមានឯកភាពជាតិអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យបានស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយបរទេសបាទសូមអរគុណច្រើនអ្នកស្រីសុជីវីសូមជម្រាបលាបាទបាទ
ចាអរគុណច្រើនចា
ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលបារាំងហៅថាដែនដីកូសាំងស៊ីនពីបរមបារាណរបស់ខ្មែរបានធ្លាក់ទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949ក្រោមការចុះហត្ថលេខាប្រគល់ទឹកដីនេះទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមដោយប្រធានាធិបតីបារាំងលោកវ៉ាំងសុងអូរីយ៉ូលអ្នកដែលបានទៅដល់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនេះប្រកាសជាបានឃើញប្រជាផ្ទាល់នឹងភ្នែកថានោះគឺជាទឹកដីដ៏សម្បូររុងរឿងនិងដ៏មានជីជាតិដែលពោពេញទៅដោយសក្តានុពលកសិកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចក្រោយពីបានចូលមកបោះទីតាំងរឹងមាំនៅលើទឹកដីខ្មែរហើយរដ្ឋអំណាចយួនចាប់ដើមរកមធ្យោបាយការពារទឹកដីទាំងនេះនិងបានប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីលុបបំបាត់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរ
ប្រទេសវៀតណាមបានលេបយកដីខ្មែររួចកិនខ្នន់គ្នារំលាយសាសនា
អ្នកជំនាញបញ្ហាខ្មែរក្រោមអះអាងថាមានវីរៈជនច្រើនណាស់ដែលបានបូជាជីវិតនិងប្រឹងប្រែងតស៊ូដើម្បីឲ្យខ្មែរក្រោមអាចរក្សាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនបានមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នប្រធានសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងជាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាច់សេដ្ឋាធ្លាប់បានរំលឹកថាខ្មែរជំនាន់ក្រោយគប្បីចងចាំពីគុណបំណាច់របស់វីរៈជនទាំងនេះព្រោះពួកគាត់បានពលីជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុការពារទឹកដីវប្បធម៌និងជំនឿសាសនានៅលើដែនដីកម្ពុជាក្រោម
ខ្ញុំចង់ឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយយើងទាំងអស់ជាបរិបទខ្មែរទាំងអស់នឹងទូឲ្យតម្លាយដល់គុណតម្លាយនៃការតស៊ូរបស់ជីវៈបរិបទយើងទាំងអស់គ្រប់ចំនួនផងណាយើងកុំឲ្យថាបានផ្លែស៊ីផ្លិចដើមឬក៏យកភ្លើងដុតគល់ចោលអានឹងយើងមិនតាក់ទងជាគុណខ្មែរគោរពពុទ្ធសាសនាទេ
រយៈពេល75ឆ្នាំដែលទឹកដីកម្ពុជាក្រោមស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមនេះពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានខិតខំប្រឹងប្រែងថែរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌អសរសាស្ត្រដើម្បីថែរក្សាអត្តសញ្ញាណខ្មែររបស់ខ្លួនទោះបីជាមានការគាបសង្កត់ពីសំណាក់អាញាធិបតេយ្យវៀតណាមក្តីអ្វីដែលពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចង់បានបំផុតនោះគឺការគោរពសិទ្ធិរបស់ខ្លួននិងសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯង
ចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាវីដេអូឯកសារដែលនិយាយអំពីការបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរក្រោមនិងការតស៊ូរបស់ខ្មែរក្រោមនៅក្នុងរយៈពេល75ឆ្នាំនៅក្រោយពេលដែលអញ្ញាអាណាព្យាបាលវៀតណាមចាបានអាណាព្យាបាលបារាំងចាបានកាត់ទឹកដីខ្មែរក្រោមទៅឲ្យវៀតណាមនេះចានឹងមានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងនៅយប់ថ្ងៃអង្គារចាទី4ខែមិថុនាដែលជាថ្ងៃគម្រប់ខួប75ឆ្នាំដែលបារាំងបានកាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យវៀតណាមដែលបន្សល់ទុកនៅការឈឺចាប់នៃការបាត់បង់ទឹកដីនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញឥតស្រាកស្រានចាពីសំណាក់អាជ្ញាធរវៀតណាមទៅលើពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលកំពុងតែរស់នៅលើទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនចាវីដេអូឯកសារខ្នាតវែងនេះចាមាន ការរៀបចំជូនលោកអ្នកនាងដោយលោកជុតច័ន្ទបុត្រសាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាស់កុំភ្លេចរងចាំតាមដានវីដេអូឯកសារអំពីប្រវត្តិសាវតានៃខ្មែរក្រោមនេះកុំបីខាននៅយប់ថ្ងៃទី4ខែមិថុនាគឺយប់ថ្ងៃអង្គារនៅសប្តាហ៍នេះចាសសូមអរគុណចាសលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាសតាកតងទៅនឹងអាជីវកម្មលក់ទូរស័ព្ទដៃនៅឯប្រទេសកម្ពុជាឯនេះវិញចាហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃធំធំមួយចំនួនបិទអាជីវកម្មដោយសារតែព្រួយបារម្ភខ្លាចមន្ត្រីគយចល័តចុះទៅដកហូតទូរស័ព្ទយកទៅបង់ពន្ធបន្ថែមអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមលើកឡើងថាអាជ្ញាធរគួរតែលើកកម្ពស់ការបង់ពន្ធទូរស័ព្ទពេលនាំចូលជាជាងចុះទៅចាប់ទូរស័ព្ទនៅតាមទីផ្សារដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពរបស់អាជីវករអ្នកលក់ទូរស័ព្ទចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតរបស់លោកទីនសការីយ៉ាអំពីរឿងនេះ
ហាងលក់ទូរស័ព្ទទាំងបោះដុំនិងលក់រាយមួយចំនួននៅថ្ងៃទី2មិថុនាបានបាត់តូបមិនដំណើរការដោយសារព្រួយបារម្ភខ្លាចមន្ត្រីគយចល័តដកហូតទូរស័ព្ទអាជីវករបោះដុំទូរស័ព្ទនៅផ្សារឃ្លាំងរំសេវរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីដោយសំមិនបញ្ចេញឈ្មោះនិងសំឡេងព្រោះខ្លាចប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួនថាបន្ទាប់ពីមានសកម្មភាពដកហូតទូរស័ព្ទពីអាជីវករនៅស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីថ្ងៃទី31មិថុនាអាជីវករលក់ទូរស័ព្ទនិងសម្ភារៈទូរស័ព្ទផ្សេងៗនៅផ្សារឃ្លាំងរំសេវមិនបានតូបលក់ទូរស័ព្ទបន្តទៀតនោះឡើយនៅថ្ងៃទី1និងថ្ងៃទី2មិថុនាក្រៅពីហាងទូរស័ព្ទធំធំនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញហាងទូរស័ព្ទនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក៏បិទទ្វារមិនដំណើរការធ្វើអាជីវកម្មដែរជាស្ដែងហាងលក់ទូរស័ព្ទមួយចំនួននៅក្រុងតាក្មៅខេត្តកណ្ដាលក្រុងស្វាយរៀងនិងក្រុងប្រសិទ្ធអនុជាដើមបានបិទទ្វារទោះជាយ៉ាងណាហាងទូរស័ព្ទតូចៗមួយចំនួននៅតាមទីជនបទម្ចាស់ហាងទាំងនោះបានប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីថាពួកគេនៅតែបន្តបើកលក់ប៉ុន្តែដាក់តាំងតែទូរស័ព្ទចរីចាស់ចាស់ឬប្រអប់ទូរស័ព្ទតែប៉ុណ្ណោះជុំវិញនឹងប្រតិកម្មនៃការចុះដកហូតទូរស័ព្ទនេះអគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺមួយនៅលើទំព័រ Facebook កាលពីថ្ងៃទី31ឧសភាដោយបានបញ្ជាក់ថានាយកដ្ឋានគយបានរឹបអូសទូរស័ព្ទចំនួនជាង300គ្រឿងនិងទូរស័ព្ទបានប្រើរួចចំនួនជិត1000គ្រឿងពីទីតាំងអាជីវកម្ម5កន្លែងផ្សេងៗគ្នាក្នុងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំសេចក្តីបំភ្លឺអះអាងថាមូលហេតុដែលអគ្គនាយកដ្ឋានគយដកហូតគឺដោយសារទូរស័ព្ទទាំងនោះមិនមានប័ណ្ណក្រៅពន្ធគយនិងពុំមានឯកសារបញ្ជាក់ពីប្រភពច្បាស់លាស់ទោះជាយ៉ាងណាម្ចាស់ហាងទូរស័ព្ទមួយចំនួនប្រតិកម្មថាចំណាត់ការរបស់មន្ត្រីគយចល័តធ្វើឡើងដោយមិនត្រឹមត្រូវនោះឡើយពីព្រោះទូរស័ព្ទមួយទឹកនិងកំពុងជួសជុលមិនមានកតាបកិច្ចបង់ពន្ធនោះឡើយជុំវិញរឿងនេះអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតមាសនេះបានលើកឡើងនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថានៅក្នុងវិស័យជំនួញដែលមានក្រុមថៅកែរកស៊ីធំធំជាអ្នកមានអំណាចពេលនោះការរកស៊ីដោយមិនបង់ពន្ធឬគេចពន្ធនឹងកើតឡើងហើយការរកស៊ីប្រាច់មុខនាំផលិតផលចូលក៏ត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ឈ្មួញធំធំមួយចំនួនតូចទាំងនោះដែរលោកថាពេលនោះហើយដែលអ្នករកស៊ីខ្នាតតូចនិងមធ្យមត្រូវទទួលរងគ្រោះលោកបានសរសេរបញ្ចប់ដោយចោទជាសំណួរថាតើតំណែងកិច្ចពន្ធចូលតាមណាមុនមកដល់ក្នុងស្រុកហើយដើម្បីបានជាគ្មានការស៊ើបអង្កេតដោយឡែកអ្នកអធិប្បាយពីរឿងនយោបាយនៅតាមបណ្ដាញសង្គមលោកសុនដារាវិញបានលើកឡើងនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់របស់លោកថាអញ្ញាធោមិនគួរដកហូតទូរស័ព្ទនិងទាមប្រាក់ពិន័យពីម្ចាស់ហាងលក់ទូរស័ព្ទនោះឡើយលោកបន្តថាអញ្ញាធោគួរតែមានវិធានការទៅលើមន្ត្រីគយនៅតាមច្រកព្រំដែនដែលលួចខົບខិតគ្នានាំចូលទូរស័ព្ទ
បើទូរស័ព្ទនឹងវាប៉ាតណាប៉ាតណីពេញប្រទេសហើយมันអាចទៅសម្លាប់ជីវភាពប្រជាជនបានទេបើរត់มันអាចទៅបង្កើតការងារឲ្យមនុស្សធ្វើហេតុអីបានទៅជាបំផ្លាញការងារមនុស្សដែលកំពុងតែធ្វើការបើកហាងអាជីវកម្មនឹងវាបញ្ជាក់អំពីការងាររបស់ពួកគាត់យើងមិនបានទៅរកការងារគេធ្វើយើងដើរបំផ្លាញការងារពេញប្រទេសហើយទៅគៀបពុនទីសម្រាប់មនុស្សយកពុនអស់ទៅបាទមនុស្សងាប់អស់បានអាណាបងពុនឲ្យរត់តិចទៀត
ជុំវិញរឿងនេះម្ចាស់ហាងទូរស័ព្ទមួយចំនួនបានចែករំលែកនៅលើ Facebook ថាអញ្ញាធោមិនគួររឹតបន្តឹងការបង់ពុនទូរស័ព្ទដែលកំពុងតែដាក់លក់នៅតាមហាងនោះទេពីព្រោះនៅពេលអ្នកលក់ទូរស័ព្ទបាត់បង់ចំនួនក៏នឹងអាចប៉ះពាល់ដល់វិស័យធនាគារនិងអ្នកទទួលបានផលពីអ្នកលក់ទូរស័ព្ទរាប់ពាន់អ្នកផ្សេងទៀតដែរម្ចាស់អាជីវកម្មលក់ទូរស័ព្ទលើកឡើងថាអញ្ញាធោគួរតែចាត់វិធានការទៅលើមន្ត្រីគយដែលអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលទូរស័ព្ទដោយមិនបានបង់ពន្ធត្រឹមត្រូវជាជាងមានវិធានការទៅលើម្ចាស់ហាងលក់ទូរស័ព្ទតូចៗហ ហាងលក់ទូរស័ព្ទដែលមានឈ្មោះនៅលើ Facebook ប៉ាអ៊ីម៉ាអ៊ីលក់ទូរស័ព្ទលក់ទូរស័ព្ទតាកាវលើកឡើងថាគាំទ្រពាក្យនាំចូលតាមច្រកណាដកចោលតាមច្រកនឹងទោះជាយ៉ាងណាអ្នកបញ្ចេញមតិនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនលើកឡើងថាការដកហូតទូរស័ព្ទនេះនឹងបិទបញ្ចប់ទៅវិញឆាប់ឆាប់តាមរយៈថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសណាម្នាក់ចេញមុខធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រពីសាធារណជនជាពិសេសពីអាជីវករលក់ទូរស័ព្ទដៃខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាអេសីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ប៉ូលីសថ្ងៃនេះមានរឿងអីសំបាយចិត្តខ្លាំងដែរពាក់អាវផ្កាអីណាស្អីស្កាស់ពេញណាពេញណីផង
ផ្កាតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅខាងស្ដាំដៃខ្ញុំនេះក៏មានទង់ជាតិរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគឺជាថ្ងៃដែលខ្ញុំគួរថាគិតរំលឹកចងចាំទឹកដីរបស់យើងដែលបានបាត់បង់ទៅកាលពី75ឆ្នាំមុនដែលបារាំងប្រគល់ឲ្យវៀតណាមកាន់កាប់ទួលត្រានឹងហើយផ្កានេះគឺថាគឺរំលឹកដែរថាផ្កាជាតិយើងគឺថាអត់មានត្រូវស្រពូនទេត្រូវតែរីកត្រូវតែសប្បាយទោះបីយើងឆ្លងកាត់ឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ដោយ
ប៉ុន្តែផ្កាហ្នឹងដល់ពេលវារីកស្គូស្គីទៅទៅណាវាមើលទៅឃើញតែផ្កាហើយមិនសូវឃើញមុខមនុស្សហ្នឹងប្រហែលវាផ្កាហ្នឹងវាលិចជាង
អត់អីឲ្យឃើញផ្កាចាស់បុគ្គលមិនសំខាន់ទេសំខាន់តែអ្វីដែលជាតំណាងជាតិយើង
នៅកម្មជាក្រមសប្ដាហ៍ដែលកងវងមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមហ្នឹងគាត់មានសមរម្យរក្សានៅខឿនវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ព្រះពុទ្ធសាសនាជាពិសេសគឺជាតិសាសន៍យើងនៅទឹកដីកម្ពុជាក្រមបាននិយាយភាសាខ្មែរហើយនឹងវត្តអារាមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមហ្នឹងគឺដោយសារតែមូលដ្ឋានគ្រឹះហ្នឹងគឺនៅក្នុងវត្តហ្នឹងតែម្ដង
ចូលរនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាកម្មវិធី podcast របស់ VTC RC សេរីដែលដែលជជែកគ្នាជាការជជែកគ្នារវាងលោកជុនច័ន្ទបុត្រជាមួយលោកសំពូលីហើយនិងបណ្ឌិតជគុណសឿងយងរតនានេះចាតកតងទៅនឹងខួប75ឆ្នាំនៃការកាត់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យវៀតណាមពីសំណាក់អាណាព្យាបាលបារាំងដែរចាហើយកម្មវិធីនេះបានចាក់ផ្សាយរួចហើយនៅលើបណ្ដាញ podcast ចាកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ចាម្សិលមិញនេះចាមកនៅកម្ពុជាហើយប្រសិនបើលោកនាងចាចង់ចូលទៅស្ដាប់ចាសូមអញ្ជើញលោកនាងវាពាក្យថាកម្ពុជាសប្ដាហ៍នេះនៅលើបណ្ដាញ podcast មួយចំនួនចាមាន podcast Google podcast Apple podcast និង Spotify ជាដើមចាលោកនាងអាចចូលទៅស្ដាប់បានដោយពាក្យថាកម្ពុជាសប្ដាហ៍នេះចាហើយប្រសិនបើលោកនាងចាចង់ទស្សនាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញចាសូមអញ្ជើញលោកនាងចូលមកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ Petrus Asia សេរីនៅរៀងរាល់យប់ថ្ងៃច័ន្ទចាគឺកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់ Petrus Asia សេរីដែលចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះយប់ចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាជាបន្តទៅទៀតនេះចាតកតងទៅនឹងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរខកចិត្តនឹងគណៈកម្មាធិការជាតិវិចាំការបោះឆ្នោតកោជបច្រានចោលការដោះស្រាយលើបណ្ដឹងដែលស្នើសុំផ្ទៀងផ្ទាត់និងរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅការិយាល័យមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តតាកែវនិងខេត្តប៉ៃលិនឡើងវិញពួកគេថាការសម្រេចធ្វើនេះគឺមានភាពលំអៀងដែលនាំឲ្យពួកគេរបូតអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងស្រុកថែមទៀតចាចំណែកឯគណៈមន្ត្រីគរជបអែននោះវិញអះអាងថាការដោះស្រាយបណ្ដឹងគឺពិតទៅដោយឯករាជ្យនិងស្របតាមច្បាប់ត្រឹមត្រូវចាសសូមស្ដាប់ស្ដីរាយការណ៍របស់លោកច័ន្ទដារ៉ូអំពីរឿងនេះ
មន្ត្រីគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរចាត់ទុកការសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបដិសេធដោះស្រាយលើភាពមិនប្រក្រតីនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតមួយចំនួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌថាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនអាចទទួលយកបានឡើយអគ្គលេខាធិការរងគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរលោកអ៊ីម៉ូលីប្រវត្តិអសីស្រីនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាថាលោកបានដាក់ពាក្យប្តឹងជាប់ជាមួយភស្តុតាងត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីដើម្បីស្នើឲ្យកើជបដោះស្រាយឲ្យចំបញ្ហារាប់សន្លឹកឆ្នោតរួមទាំងផ្ដោតសុពលភាពលើសន្លឹកឆ្នោតដើម្បីរក្សាភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ទុយទៅវិញគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តតាកែវនៅប៉ៃលិនរហូតដល់កើជបបានចេញលិខិតបដិសេធដោយមិនបានកោះហៅដើមបណ្ដឹងទៅសួរនាំអ្វីនោះទេ
គឺថា
ការសម្រេចរបស់តោជបគឺជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតចំពោះតំណាងគណៈបករបស់ខ្ញុំដោយសារថាស្លឹកឆ្នោតនោះគឺត្រូវបានអង្គបោះឆ្នោតគាត់ច្បាស់នៅក្នុងកឡោនរបស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរតែត្រូវប្រធានការិយាល័យនោះគាត់យល់លេសថាស្លឹកឆ្នោតប្រឡាក់ហើយនឹងជាស្លឹកឆ្នោតតែមានរៀងដូចលេខ2បាទ
ប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកប្រាជ្ញច័ន្ទកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាបានចេញសេចក្តីសម្រេចពីបដិសេធចោលលើបណ្ដឹងរបស់លោកអ៊ីម៉ូលីតំណាងឲ្យគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរក្រោមហេតុផលថាផ្ទុយនឹងគតិច្បាប់ទន្ទឹមនឹងនេះក៏ជបបានដំកល់សេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តហើយទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខេត្តតាកែវនិងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកសំរោងនៅការិយាល័យលេខ007ព្រមទាំងលទ្ធផលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សានៅការិយាល័យលេខ001ក្នុងខេត្តប៉ៃលិនផងដែរការសម្រេចរបស់កើជបនេះគឺបិទផ្លូវតវ៉ាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុធាប្រវត្តិជអាស៊ីស្រីដោយអះអាងថាការសម្រេចរបស់កើច្បងជាចម្បងមើលលើរបាយការណ៍ពីការិយាល័យបោះឆ្នោតរាប់សន្លឹកឆ្នោតដែលមតិភាគច្រើននៅទីនោះចាត់ទុកថាត្រឹមត្រូវម្យ៉ាងទៀតលោកបញ្ជាក់ថាដើមបណ្ដឹងមកពីគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរពុំមានហេតុផលឬផុសតាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជំរុញឲ្យកើច្បងត្រូវបើកកញ្ចប់សវត្ថភាពករាប់សន្លឹកឆ្នោតឈានទៅរកការបើកសវនាកាតាមការស្នើសុំនោះឡើយ
ធៀបសំនៃការស្នើសុំឲ្យមានការបើកកញ្ចប់ឡើងវិញគឺវាអត់គ្រប់គ្រាន់ដល់អត់គ្រប់គ្រាន់ក៏ច្បងក៏មិនមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបើកដែរអ្វីដែលជាកង្វល់របស់គណៈបច្ឆន្ទៈទាំងអស់ដែលពុតចែងគ្នានោះគឺជាកង្វល់ហើយតែជាទូនទីបក៏ជបក្នុងការចាត់ចែងហើយក៏ជបអនុវត្តតាមច្បាប់ឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវឲ្យមានយុត្តិធម៌នឹងហើយ
ទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរយល់ថាសេចក្តីសម្រេចរបស់កើច្បងធ្វើឡើងមិនត្រឹមត្រូវនឹងគ្មានឯករាជ្យសម្រាប់ការបោះឆ្នោតពីព្រោះពួកគេបានដាក់ពាក្យប្តឹងអមដោយភ័ស្តុតាងទៅស្ថាប័នបោះឆ្នោតគ្រប់ថ្នាក់បានត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីជាងនេះទៅទៀតដើមហេតុដែលពួកគេដាក់ពាក្យប្តឹងក្រោយពីភ្នាក់ងារសង្កេតការណ៍និងអង្គបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនមើលឃើញករណីជាច្រើនដោយជាការរកសន្លឹកឆ្នោតនៅការិយាល័យលេខ007ក្នុងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវកើតឡើងភាពមិនប្រក្រតីលើលទ្ធផលឆ្នោតចំណែកមន្ត្រីនៅការិយាល័យរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនវិញបានយកសន្លឹកឆ្នោតគូសគាំទ្រគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរនៅក្នុងស្រុកសាលាក្រៅនឹងខេត្តប៉ៃលិនទុកជាសន្លឹកឆ្នោតមិនបានការដោយមន្ត្រីការិយាល័យបោះឆ្នោតទាំងនោះគ្មានហេតុផលត្រឹមត្រូវនឹងទទួលយកការតវ៉ាពីភ្នាក់ងារសង្កេតការណ៍នោះទេហើយបញ្ហានេះនឹងធ្វើឲ្យគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរបាត់បង់អាសនៈក្រុមប្រឹក្សាខេត្តស្រុកជុំវិញរឿងនេះអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា Conference លោកកងស្វាងមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើដើមបណ្ដឹងរកឃើញសិលឹកឆ្នោតនោះមិនត្រឹមត្រូវឬរឿងភាពអយុត្តិធម៌នោះក៏ច្បងមានទួលនីតិពីនិតមើលឡើងវិញជាពិសេសរកផុសតាំងមើលបញ្ជាក់ថាតើការគូសិលឹកឆ្នោតការរាប់សិលឹកឆ្នោតបានត្រឹមត្រូវដែរឬទេ
សំខាន់ជាងគេថាតើសញ្ញាណឬក៏ការកាត់ក្តីនឹងទៅលើសម្រាប់ទៅលើលទ្ធផលទៅលើការគូសនឹងវាត្រឹមត្រូវដែរឬទេហើយសំអាងឈលលើសំអាងលើអីអញ្ចឹងត្រូវហៅការដោះស្រាយហ្នឹងយកមកបញ្ជាក់ហ្នឹងបើសិនជាមិនទាន់បានរកទេអាហ្នឹងគួរតែពិនិត្យមើលឡើងវិញបើមិនចឹងទេដំណោះស្រាយហ្នឹងគឺថានៃការកាត់ក្តីហ្នឹងគឺវាអត់ទទួលយកបានទេ
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិ4មានតំណែងក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តសរុប559តំណែងហើយតំណែងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌសរុប3641តំណែងត្រូវដណ្ដើមយកគណៈបកចំនួន5បានចូលរួមប្រកួតប្រជែងគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគណៈបកកម្លាំងជាតិគណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេចនិងគណៈបកខ្មែររូបរួមជាតិកើចបោកក្រមប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតនេះយ៉ាងយូរបំផុតនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរអះអាងថាខ្លួនអាចដណ្ដើមបានអាសនៈក្រមរក្សារាជធានីខេត្តយ៉ាងហោចជាង50និងក្រមរក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌជាង300អាសនៈគណៈបកកម្លាំងជាតិវិញគណៈបកនេះអះអាងថាអាចទទួលបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តចំនួន8អាសនៈនិងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌ77អាសនៈទោះជាយ៉ាងណាការបោះឆ្នោតនេះមិនខុសពីការបោះឆ្នោតលើកមុននោះទេគឺករណីអាជ្ញាធរបកកណ្ដាលអំណាចដែលអូទាញគម្រាមកំហែងជាពិសេសយកប្រព័ន្ធតឡាកាដាក់សម្ពាធដើម្បីឲ្យសកម្មជនបកប្រឆាំងបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានកាត់ឡើងស្ទើរគ្រប់រូបភាពនៅតាមមូលដ្ឋានស្របពេលអាជ្ញាធរគ្មានវិធានការទប់ស្កាត់ឡើយ គណៈបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាករណីទាំងនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅកម្ពុជាខ្ញុំបាទចន្ទរោវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
ចលនានកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាឆ្លៀតឱកាសនេះចាក្រុមការងាររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាសូមចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកជុនច័ន្ទមុតចាដែលពេលនេះចាលោកបានបាត់បង់ឪពុកក្មេករបស់លោកចាយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាលោកជុនច័ន្ទមុតគឺជាក្មេងកំព្រាដូច្នេះឪពុកក្មេករបស់លោកនេះគឺជាសាច់ឈាមរបស់លោកដូចជាឪពុកបង្កើតរបស់លោកដែរចាហើយយើងក៏សូមចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារលោកជុនច័ន្ទមុតនិងលោកជុនច័ន្ទមុតផងនៅការបាត់បង់លោកគ្រូជុននេះចាលោកគ្រូជុន